Voice of America. ናኢትዮጵያ ሓምሻይ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ባይቶ ፌደሬሽንን ሳልሳይ ስራሕ ዘበንን መኽፈቲ ሓበራዊ ኣኼባ ሎሚ ተኻይዱ። ነዚ ኣኼባ ብዘረባ ዝኸፈቱ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሸመቴስ ዓሚ 19.9 ሚታዊ ዕብየት ኢኮኖሚ ተመዝግብሎ ኢሎም ክልቲኡ ባይቶታት ናይዚ ዓመት ስርሖም ዝጀመሩ ዘለዉ ኣፈኛ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ኣብ ሓላፍነት ንምቕጻል ድሌት የብለን ክብሉ ድሕሪ ምግላጾም እዩ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ
እቲ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝጀመረ ነቶም ኣብ ጐንፂ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዝሞቱ ናይ ሕልና ጸሎት ብምግባር እዩ። ነቲ ሓባራዊ ኣኼባ ብዘረባ ዝኸፈትዎ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ነቲ ጐንፂ ብምጥቃስ መንግስቲ ጸጥታ ኣብ ምኽባርን ንተሓትት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይሰርሓሎ ኢሎም ህዝብን ምምሕዳርን እተን ክልላት እውን ክተሓባበር ጸዊዖም። ቀንዲ ትኩረት ዘረብኦም ግን ኢኮኖሚ እዩ ነይሩ።
የ2009 ዓ ም ኢኮኖሚ እድገት መረጃ
ናይ 2009 ዓመተ ምህረት ሓበሬታ ዕብየት ኢኮኖሚና ኣብቲ ዓመት ብማእከላይ 10.9 ሚታዊ ዕብየት ከም ዝረኣየ ይሕብር። ኢኮኖሚና ብዝሓየለ ከም ዝሓወየ ዘርእን ኣብቲ ዓመት ክርከብ እዩ ተባሂሉ ካብ ዝተሓስበ 11.1 ሚታዊ ኣዝዩ ዝቀረብ ከም ዝኾነ ምርኣይ ይከኣል። ሕርሻና 6.7 ሚታዊ ዕብየት ኣርእዩ። እዚ ካብቲ ዝተሓስበ 8 ሚታዊ ዕብየት ብመጠኑ ዝወሓደ ከዓ ሓደ ከባብታት ካብ ብደርቂ ብዘይ ምንጋፉ እዩ።
እቶም ፕረዚደንት ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ በቲ ዝመሓየሽ ስርዓተ ምርጫ ክካየድ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝተካየደ ኣብ ፅባሕቲ ናይ ገዛኢ ፓርቲ ህቡብ ፖለቲከኛ ኣባዱላ ገመዳ ኣፈ ጉባኤ ኮይኖም ንምቕፃል ድሌት ከም ዘይብሎም ዝገለፁሉ እዋን እዩ። ኣባዱላ ምክንያት መሰናበቲኦም ንመጻኢ ንህዝቢ ከም ዝገልፁ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ጥያቄ ተገቢኡ ምላሽ ያገኝ የምክር ቤት ኣፈ ጉባኤነት ለመልቀቅ ይፈለ
ሕቶይ ግቡእ ምላሽ ምስ ረኸበ ስራሐይ ክለቅቕ ዝወሰንኩሉ ምክንያታት ንህዝቢ ብዝርዝር ከረድአ። ክሳብ ሽዑኡ ግን ዝመረፀኒ ህዝብን ክምረፅ ዝገበረኒ ውድብን ስለ ዘኽብር ብኣባልነት ባይቶ ክቕፅል እየ። ንህዝቢ ረቢሑ ኣብ ዝብሎ እውን ከገልግል እየ።
ናይ መንግስቲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ እቲ ናይ ስንብት ደብዳቤ ገና ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ ኢሎም
የተከበሩ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ የፍሪየ ተወካዮች ምክር ቤት ኣፈ ጉባኤ በግልፅ
ዝተኸብሩ ኣባዱላ ገመዳ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ህዝቢ ዘእተውዎ ናይ ስራሕ ስንብት ደብዳቤ ንውድቦም እህድው ንቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣእትዮም ኣለዉ። ብመሰረታ ኣሰራርሓ ውድብ ተራእዩ ምስ ተፈቐዶም እዮም ዝለቁ።
ኣብቲ ሎሚ ዝተካየደ ናይ ክልቲኡ ባይቶታት ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያምን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ተረኪቦም ነይሮም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ. Show me.